بسم الله الرحمن الرحيم سواح وناكسن عيد وناكسن ورادي هدل سن كنو سدوا دا قد بدا وقد دوران ورقا ساكا ادين هنا نوحا كميدا مدحوينها الصوماليا اوقاتك التلفون كوكولاها اللي مدحويني اشا الدلالك قدر تركيك ايو جبوتي شعبك الصوماليا دومان تو ادبال دقا يمالين طلبات اي مناسبة دا عيد الادحا اوكو بيغن مانتا dumiya urur karun aad oo gobolka nugaal oo warbaahinta dalsan wareysi siiyay wuxuu kaga hadlay xaaladaha doorashooyinka Puntland deegaanka ka tirsan Galmudug oo maanta laga ciidayay maalinta koowaad ee munaasabada Eid al-Adha xilli gudahan magaalada iyo gobolada dalka qaarkood laga ciidayay maalinta labaad akhbaraadka caalamka horkeena suuxad ku dhigaysan doontaan xakamida dowladda Mareykanka oo safiir dowladda Morocco oo safiirkeeda kala baxday Sweden kadib gubistii kitaabka Qur'aanka Kariimka.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
markalas waxa aanu wanaagsan waa khamiis tarikh ku beegan tahay 29ka Juun 2023 dul markaa warkayga ayaad maqasheen markana ugu diyaar garoobayay iyo faafasan madaxweynaha wadanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qadka telefoonka kula hadlay hoggaamiyasha dalalka Turkiga Qatar iyo Djibouti madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, Amiirka dalka Qatar Tamim bin Hamid iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle. Madaxweynaha ayaa ka gudoomay madaxda hambalyo ku aadan ciidda barakeysan ee Carafo, iyagoona u rajeeyay shacabka Soomaaliyeed horumar iyo sanado barwaaqo ah. Waxayna muujiyeen taageerada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed ee dowladnimada iyo midnimada shacabka waa. Dankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu mahadceliyay madaxda dalalka Turkiga Qatar iyo Djibouti sida walaalnimada leh ee ay ugu hambalyeeyeen madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed munaasabadda ciidda Carafo waxaana tilmaamay dadaalka ay dowladdu gelinayso kobcinta xiriirka ay la leedahay dalalka ama dalalka walaalaha ah ee soo garab istaagay xilliyadii kala duwanaa ee adka wadanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana wuxuu xoojinayaa xiriirka kala dhexeeya wadamada kala duwan ee dunida kaas oo muhiim u ah dhinacyada kala duwan ee dalka iyo sidoo kale guud ahaan shacabka Soomaaliyeed markii loo eego markan magaalada Muqdisho iyo qaybo farbadan oo ka mid ah dalka maanta waxaa lagu dabaaldegayaa maalinta labaad ee munaasabadda Ciidul Adxa oo maanta ku beegan shacabka Muqdisho iyo gobolada dalka ayaa isugu marxameynaya munaasabada maalinta labaad ee Eidul Adha oo maanta ay ku beegan tahay. Shacabka caasimadda iyo gobolada dalka ku sugan ayaa siyaabooyin kala duwan isugu hambalyeynaya munaasabada maalinta labaad ee Eidul Adha iyagoona hambalyadooda ay tahay mid ay dadka shacabka ah ay iskula wadaagayaan goobaha loo dalxiistago iyo sidoo kale goobaha kale ee taariikhiga ah ee shacabku tagayaan si ay waqti ugu soo qaataan asxaabtooda iyo sidoo kale eheladooda. Gudoomiyaha ururka Runcad ee gobolka Nugaal oo wareysi siiyay warbaahinta dalsan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha doorashooyinka Puntland. Wariyahayaga Puntland inoogu sugan ayuuna u waramay.
Ama Saciid Cabdullaahi Deni uu isleeyahay kursiga maanta mar hadda gacanta ku dhigto adigu haysid cid kale iyo san ku fariisan. Laakiin waxa leenahay madaxweyne saas maaha laakiin wadanku dhibaatooyin badan buu ka tirsanayaa ciddi markaa ka fikir duwan ama ka hortimaadana ama magacyo u
bixiyaha ururka siyaasadeedka ee Runcad ee gobolka Nugaal Maxamed Axmed Jaamac ugu horeyn soo dhow
waa dhawahi walaal Haaji dhamaan waxaan ku salaamayaa adinka iyo bahda miidiyaha ee salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waa dhawahay walaalay ciid wanaagsan baan leeyahay dhamaan ummada Soomaaliyeed iyo shacabka reer Puntland gaar ahaan shacab weynaha ku nool caasimada dowladda Puntland ee garowe waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan ciideeda kale Ilaahay subxaanahu wa ta'ala barwaaqo iyo bashbash ilaahayna ku gaarsiiyo iyo nabadgelyo. Kolley haddii khayr la soo sameeyo oo acmaal iyo shalay waxay ahayd maalinta carafo, maantana waxay tahay maalin yowmul ciid, ciidul ulxiya. Waa maalmo runtii aada u waaweyn oo qiimo badan. In dadka islaamka isugu hambalyeeyaanna waa wax ma garanaysaa kolley meesha ku jira. Marka hambalyaan leeyahay dhammaan shacabka meel kasta ay joogaan iyo dhammaan asxaabtayda kala duwan ee dalka iyo daafihiisa ku nool, waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan, ciid wanaagsan.
Gudoomiye, maalmihii u dambeeyey magaalada Garoowe caasimadda Puntland, iyadoo amniga oo intii magaalada magaalooyinka Soomaalidaba ay burbur ka dhacayeen, iyadoo amni ahayd oo intii Puntland dhisnayd, waxaa ka dhacday xabado aan loo meeldayin, dad badan baa ku dhintay. Bal iyada sida kula muuqataa?
Bismillah xaji, hawshaas dhacdada foosha xun oo dhacday runtii waxay ahayd arrin naxdin leh oo aan munaasib ku ahayn ummadda Soomaaliyeed, ummadda reer Puntland iyo teetalka iyo magaranaysa maqaamka caasimadda dowladda Puntland. Waxayna ahayd arrin runtii aan is oran karno, arrin waxeed aan laga fiirsan oo si ku bilaabatay kadisa. Waxayna ahayd wax magaranaysa runtii la xallin karo, laakiin Ilaahay xaggiis bay kolley ka ahaatay oo qadar Rabbi oo ma garanaysaa kolleydi kaa weyno lama celin karo. Laakiin waxaa nasiib darro ah in maalin kasta dad Soomaaliyeed, shacab Soomaaliyeed, dadka birmageedada ahaa ay runtii meelo munaasib ahayn ay ku dhintaan. Ayna arrin ma garanaysa runtii laga fiirsan karay ay ahayd, lagana hortegi karo. Laakiin kolley waxaan oran karnaa mas-uuliyaddeeda de kolley waxaa la yidhi kirliga maxaa kararka keenayo barnaamijkan indhoweyd waxaa la isku celcelinayay xukuumadda Siid Cabdulaahi Deeni iyo qolyaha mucaaradka aba inay isku hayaaniin arrimo siyaasadeed oo iyaga runtii wax weeye ma garanaysaa, waxna gaara u yihiin, waxna de kolley bulshada reer Puntland ay la wadaagto. Iyaduna labada dhinacba waxay muuqdeen qolo walbaba inay xoojinayso hadafkeeda gaara ah, laakiin aysan wax soo bandhigin oo aysan oran dadkii bulshadii ama waxgaradkii ama culimadii ama siyaasiyiintii kale oo dhexdhexaad ka noqon karay hawsha tan. Iyo dhaqankeenii marjica u ahaa asaaska Puntland iyo jiritaankeedaba in aan lala sugin ay noqdeen wax ay isku aqoonsadeen iyaga keligood oo dhexdooda ahaa. Waxayna ka soo bilaabantay hawshaas ay ogtahay nimanka hadda ka soo horjeeda Siid Cabdulaahi Deeni iyo isagu waxay ahaayeen sida aan filayo ama shacabku og yihiin ama ummadda Soomaaliyeed bay ogtahay waxay ahaayeen dad guruuba oo xukuumad markaa wada dhistay baarlamaanka. Ana kolley lixdan iyo lixda xildhibaan anigu saan kolleyda ku aqaan waa dad wanaagsan, dad ma garanayo runtii aan oran karno wada khaldan bay Puntland ku jeheenayaan ma aha. Laakiin
deegaanka ka tirsan Galmudugna maanta waxaa ay tahay maalinta koowaad ee Ciidul Adxa ayaa laga ciidayaa gudaha. Markii loo eego golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa lix bil cusbunaysiin ogolaansho ah joogitaanka ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya, balse ansixiyo qorshe si tartiib tartiib ay uga baxayaan dalka ilaa iyo ay ka wada dhammaadaan. Ciidamada midowda Afrika oo mar horeba bilaabay ka bixitaanka Soomaaliya ayaa waxaa la siiyey ilaa dhammaadka Sebtembar si ay dalka ugu saaraan 3,000 oo askari oo kale oo dheeraad ah. Golaha ammaanka ayaa bishii Ibriil 2020 ansixiyey in ciidamada Amison oo la aasaasay 2007 lagu beddelo ciidamada Admis oo la siiyey awood dheeraad ah oo ay kula dagaalamaan Shabaab. Admis oo ka kooban 19,000 oo askari iyo saraakiil boolis ayaa waxaa qasab ah in la yareeyo ilaa laga geeyo ewerta dhammaadka 2024, iyaga oo si tartiib tartiib awood ugu wareejinaya ciidamada Soomaaliya si waafaqsan qaraaradii hore ee golaha ammaanka. Admis ayaa bilowday inay 2,000 oo askari ka saaraan Soomaaliya dhowr maalmood ka hor hannaankaas oo lasoo gebagebeyn doono dhammaadka Juun. Bixitaanka wuxuu ku dhow yahay gebagabo waxaana sidaasi talaadadii yiri safiirka ku-xigeenka Soomaaliya qaramada midoobay Maxamed Rabbi Yuusuf. Wuxuu intaasi ku daray in dowladdiisu ay sameyn doonto diyaargarowga lagama maarmaanka u ah iyada oo kaashanaysa Midowga Afrika Wejiga Labaad ee bixitaanka 3,000 oo askari oo admis ah oo dalka laga saarayo dhammaadka Sebtembar. Qaraarka ay admis ku sii joogayaan Soomaaliya ilaa dhammaadka 2023 ayaa waxaa si aqlabiyad leh loo ansixiyey talaadadii, wuxuuna tirada askarta howlgalka ka dhigaya 4,626 laga bilaabo 1 Oktoobar ilaa 1 Diseembar. Golaha ammaanka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib u eego tiradan kadib marka qiimeyn farsamo ay soo gudbiyeen Soomaaliya iyo Midowga Afrika koorshan 15 Sebtembar. Gudoomarkiisu waxaa saaka kala socoteen raadiyaha dal Soomaaliyeenta cid warkeega seega barahayna bulshada ayay ka heli karaan warkan warkiisa heeginta ku kulmi doono. Ammaana Allah, ciid wanaagsan, maalin wanaagsan.
Wararka aad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. War la helyaaba talal xil.